Labdien visiem! Tad mēs varam sākt sociālās komitejas sēdi un sāksim darbu ar darba kārtības apstiprināšanu. Vai visi ir par izskatāmajiem jautājumiem? Pats nav nobalsojis. Līga nav nobalsojis. Paldies, visi pieci ir par darba kārtības apstiprināšanu. Tad sāksim pirmo jautājumu par Siguldas novada domas izveidoto iestāžu reorganizāciju. Lūdzu, Tatjana, iesaņos.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Siguldas novada pašvaldības izveidoto iestāžu reorganizāciju, kas paredz Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada centrālā pārvalde reorganizāciju, kā arī aģentūras likvidāciju. Kā arī reorganizāciju tādās iestādēs, kā Siguldas tehnoloģiju izglītības centrs, Siguldas novada kultūras centrs un arī jaunu iestāžu izveidi, kas ir Siguldas novada būvvalde, Siguldas novada izglītības un sporta pārvalde un pašvaldības infrastruktūras saimnieciskā nodrošinājuma pārvalde. Lēmuma projektā ir minēts secīgi, sākot no 1. septembra. Tātad tiek veikta reorganizācija centrālajā pārvaldē, likvidējot izpilddirektora vietnieku amata vietas un izveidojot jaunu amata vietu izpilddirektora vietnieku centrālās pārvaldes vadītājs. Tāpat tās ar 1. septembri plānots izveidot Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta apvienību, kura sastāvā būtu šī te apvienība un būtu pakārtot izveidojama pārvalde ar tās pārvaldnieku. Tad pēc tam nākamās izmaiņas būtu ar 1. oktobri, kur ir izmaiņas centrālās pārvaldes struktūrās. Vai jums precīzi ziņot vai lai vispārīgāk.
Jā, izpētīt.
Jā. Un tad, jā. Un lūdzu tad atbalstīt.
Vai ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav, bet lūgums fiksēt protokolā, ka es šajā sēdē balsošu pret visiem tiem lēmumu projektiem, kas ir saistīti ar struktūras izmaiņām. Un mans pamatojums ir tāds, ka pagājušā mēnesī, kad jau mums bija diskusija kontekstā ar grozījumiem, kas skar izpilddirektors vietnieku amatu vienības, domas priekšsēdētājs uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi domāt par darbiniekiem visā šajā izmaiņu procesā, un es tam arī 100% piekrītu. Redzot, kādi jautājumi ir sagatavoti uz komitejām šonadēļ, esmu neatkarīgi citu no cita aprunājusies ar vairākiem pašvaldības darbiniekiem, tieši tiem, kuru struktūra vienības skar šī te reorganizācija. Un, diemžēl, tas, ko šobrīd saka darbinieki, tas, kas visvairāk pietrūkst drošību un informācijā par to, kas attiecās uz šo konkrēto darbinieku amatiem, kurā struktūra vienībā, kā, jā, ir zīmējums sazīmēts krietni tālāk nekā tas bija mēnesi iepriekš, bet arī tas, ko priekšsēdētāja vietniece Ina uzsvēr, ka ir ārkārtīgi svarīga komunikācija ar darbiniekiem, šī komunikācija ir ļoti, ļoti nepietiekama. Un mēs riskējam šobrīd visu šo struktūras izmaiņu kontekstā reāli pazaudēt darbiniekus tieši nepietiekamas komunikācijas dēļ. Un labi darbinieki šodien rindā aiz durvīm nestāv. Tā kā lūgums, es nezinu, kā to var īsi un konkrēti fiksēt protokolā, bet mans pamatojums par šādiem balsojumiem.
Labi, vai ir vēl kādi komentāri? Tad varam balsot. Paldies. 3 par, 2 tur, 2 pret. Tagad man rādās, ka tas ir otrais. Ah, nē, pirmais bija nulle jautājums, ja? Tad šis ir otrais. Par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta, Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde nolikuma apstiprināšanu.
Lūdzu, ņemot vērā iepriekšējo lēmumu, kas ir par reorganizāciju kopumā, atbalstīt šo lēmumu projektu, kas piedāvā centrālās pārvaldes kā iestādes nolikumu jaunā redakcijā, ņemot vērā šīs struktūrālās izmaiņas un nolikumā beigās arī piedāvāti spēkā stāšanās atšķirīgie termiņi attiecībā uz reorganizācijas procesu un arī pārējais periods paredzēts. Lūdzu, atbalstīt. Paldies!
Jā, vai ir kādi komentāri? Sākam balsojumu. Četri par, viens pret. Trešais jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos numur 8 Siguldas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu.
Vēlos vērst uzmanību, ka šeit šodienas darba kārtībā arī iekļauti divi grozījumi, kas ir sasaistīti ar pašvaldības nolikumu. Šīs ir par struktūrālajām izmaiņām iestāžu līmenī, arī sasaistīti ar reorganizāciju un ņemot vērā to, ka kādas ir pašvaldības domas izveidotās iestādes, nosaka saistošie noteikumi, kas ir pašvaldības nolikums. Tad, lai veiktu izmaiņas iestādes līmenī, ir veicami grozījumi šajos saistošajos noteikumos. Attiecīgi ir izstrādāti šie grozījumi, kas būtu tas jumta dokuments reorganizācijas kontekstā saistībā ar iestāžu reorganizāciju. Lūdzu, atbalstīt.
Vai ir komentāri? Sākam balsojumu. Trīs pār, divi pret. Ceturtais jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos numur 28. Grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos numur 8.
Ir izstrādāts vēl viens saistošo noteikumu grozījuma projekts. Šīs skatāms, vēršu uzmanību, ka viņš skatāms kontekstā jau ar apstiprinātiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas mums tagad jau ir stājušies spēkā. Tas ir izpilddirektora vietnieku līmenis. Mēs esam šobrīd jau atbalstījuši un ir stājies spēkā regulējums, ka izpilddirektora vietnieku līmenis vairs nepastāv no 1. augusta. Ņemot vērā to, ka mēs esam konstatējuši, ka, lai mēs varētu veikt visas procedūras, ko paredz normatīvie akti ar šo darbinieku amata vietu likvidāciju, šīs procesas aiziet tālāk par 1. augustu. Līdz ar to ir objektīvi nepieciešams atbalstīt šo te 1. septembri, kas ir šo grozījumu būtība, mainīt un pagarināt to termiņu, kurā stājās spēkā izmaiņas attiecībā uz izpilddirektora vietnieku līmeni. Lūdzu atbalstīt.
Nav komentāru. Sākam balsojumu. Trīs par, divi pret. Piektais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos numur 4 par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Kurš to zina?
Nu, šo reāli var noziņot tikai vienīgi finanšu pārvaldes vadītājs, vai viņa aizstājošs cilvēks.
Vai arī iespēja sazināties, kāpēc viņš, kāpēc nav ieradies neviens? Jāsaprot jau arī, vai tas, kas ziņo, nu. Jā, tu varēsi vēl dieklasīt. Mēs varam tad ņemt nākošo, kā tur pēc kārtas tu vari pārlikt, ja? Un tad lūdzu pamēģini sazvanīt, ja, kad to teiks. Es nesaprotu, ir abi divi man atvērās, tie viens un tas pats. Anē, re, kur tagad kā piektais ir. Jā, tad kā piektu izskatīsim jautājumu par Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 2024. gada 23. maija lēmumu par deleģējumu līgumu noslēgšanu ar biedrību Cerības Spāni. Protokola numur 9.29. punktu precizēšanu. Es šajā jautājumā nebalsošu. Bet par viņu vēl bija ziņos, kur es bezmanīju. Nerādās, viņš kā pietiek parādās, bet Jā, jautājums par Velde, es viņu esmu.
Vēsturiskais pamats ir vidus un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 7. jūnija datētās vēstule, kurā tiek paziņots Siguldas novada pašvaldībai par līguma projektu nesaskaņošanu. Mēs esam, pateicoties maniem kolēģiem, jaukajam veikuši darbu, to iebildumu novērst, nu, teiksim, apmierināšanā, tā teikt, un lai panāktu šobrīd jau, kā tā ministrija ir mainījusi nosaukumu, tagad viņi ir jūs nevis viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrija. Nu, tā kā ministrija, tas laiks pagāja garāks, nekā sākot nebija domātais, tais, nu, saskaņojumam tās pozīcijas, un mēs mēģinājām aizstāvēt to ideju attiecībā uz 3-8 punktu saglabāšanu līgumā, to tas lēmuma projektā ir norādīts, kāpēc tas tā ir, un kam uzskatām, ka tas ir vajadzīgs, un tas sākotnējās bažas, kā varēja noprast, no ministrijas bija tā, ka tas varētu būt tāds pastāvīgi ilglaicīgs pasākums. Un mēģinājām ar to pamatot, ka tas nebūs tāds ilglaicīgs pasākums, bet tikai tāds pagaidu, tā teikt, vai ārkārtas gadījumu, par kurai būtu nepieciešama tā attiecīgā kompensācija, par ko norādīts 38 punktā. Nu, tā kā es varu teikt paldies mans atbalstītājiem, kas, nu, tiešām tur arī tenī, līgumā attiecīgi, kas tur ir pievienots arī Namejā, tur ar dzelteni ir atzīmēts un konkretizēts tās vietas, kas ir mainīts salīdzinājumā ar sākotnējā līguma redakciju. Varētu atbildēt uz jautājumiem.
Jā, man būs daži jautājumi. Viens no jautājumiem ir par lēmumu projektu. Es pieļauju, ka varbūt tur ir kaut kāda neprecizitāte, jo tur ir minēts par to, kad biedrībā vēstulē ir sniegusi apliecinājumu, ka tās rīcībā ir tehniskais aprīkojums un personāla resursi, bet pašvaldība jau pirms lēmuma pieņemšanas ir secinājusi, ka tomēr biedrībai nepieder un valdībā nav nekustamais īpašums, kā tas.
Nu, tur tas varbūt neveiksmīgs, tas varbūt
Tas formulējums,
formulējums, jā,
varbūt
bet tā
tas.
ideja ir tāda, ka lūk, ministrija bažījās par to, ka lūk, tās pašvaldības manta varbūt tiek tā teikt izšķērdēta un neliederīgi izmantot. Un tad līdz ar to vajadzēja rast motivāciju, kāpēc tā. Un kad ir pārliecinājušies, ka tās mantas tā kā nav. Un ka tomēr ņemot vērā to, ka šis viss lieta ir pārbaudīta. Un tie akcenti, ka lūk, varbūt jāmeklē veiksmīgāks formulējums vienīgi.
Jā. Un tad ir deleģējuma līgumā divi viens punkts, kurā ir minēts, kad uzdevuma ietvaros atbilstoši sociāla dienas lēmumam nodrošina klientiem profesionālu kvalitāti mūsdienību prasībām, normatīvu aktu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu. Un tad tajā zemsvītras atsaucēja norādīts, ka tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likumā ministra kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos paredzēto, kad ir vēl prasības, kur norādīts, ka ka tās kontrolas, es skatījos, pēc šis, kā tur bija likumā.
Jā, es varu atbildēt jau. Es saprotu, par ko ir jautājums, un atbilde ir tāda, ka lūk, tās iebildes bija no ministrijas puses, bija saistībā ar to, ka ir neskaidrība attiecībā uz abstraktiem, it kā normatīviem aktiem. Un ar atsauces palīdzību mēs mēģinājām šo mazliet konkretizēt.
Vai tur bija par kontroli? Jā, ka tur ir tās pārbaudes, kad notiek normatīvi, tā kā atbilstoši likumam un normatīvo aktu prasībām, jā, bet kad ir vēl kaut kādas prasības, kas neaprobežojas ar likumu un NMK noteikumiem. Ja tādas ir vai tādas, tad nav jāmin, ja, piemēram, nāk kaut kāda pakalpojuma pārbaude.
Ar kuru punktu ir un piedodiet?
Viņš ir zem 2.2.1, kur ir zemsvītras atsauce. Iekšā. Mēs varbūt vēl varam papildināt, ka tas ir domāts ne tikai šie divi normatīvi akti, kas uzskatīt arī citos normatīvos aktu prasībās. Tas nav kādi citi papildus noteikumi, bet tieši normatīvi akti, kādi valstī Bet
pieņem.
tam arī ir vajadzīgs cits
Tādēļ
formulējums,
tajā
nevis
skaitā.
neaprobežojoties ar likumu un NMK noteikumiem. Tad jau tas ir atbilstoši likumam un NMK noteikumiem.
Nu,
Visiem, kas attiecas uz to.
es varu atbildēt vienīgi to, ka šis te līguma projekts tika sūtīts tai atbildīgajai darbiniecei, kur pārskatot šo formulējumu attiecībā par tām atsaucēm runājot, tas neizraisīja nekādus turpmākus iebildumus. Tas viņai likās, ka tas ir jā, tādā
Jā.
veidā ir derīgs.
Jā, bet nu, es nezinu, varbūt Tatjana var kā jurists pakomentēt. Jā, jo nu, es saprotu, ka vienmēr pakalpojumu sniedzējiem ir atbilstoši NMK noteikumiem, noteikumu prasībām, ir nākušas pārbaudes un tas ir normāli reizes gadā obligāti, tas ir jāveic, bet viss ir likuma un NMK noteikumi ietvaros. Vienkārši šeit ir tās formulējums, ka
Tas
neaprobežojoties ar
tieši
likumu.
vārds
Nu jā.
neaprobežojoties, ja? Nu,
Tur varētu arī kaut ko citu, tad jebkurā gadījumā ielikt.
Nu, es domāju, ka tas viss jau notiek likuma nemakā noteikumu ietvaros. Jā, visas šīs pārbaudes un prasības arī ir sociālo pakalpojumu sniedzēju
Drīzāk
prasības.
būtu tajā skaitā, teiksim, ņemot
Varbūt
vērā.
es varētu svītrot, kā neaprobežojoties vārdu vienīgi.
Nu, atbilstoši
Jā. Atbilstoši sociālo pakalpojumu likumam, ministru kabineta
kabinetam.
noteikumos paredzētajiem.
Jā.
Varētu svītrot to neaprobežojoties.
Jā.
Nu jā, un tad ir tas pašvaldības mantas un pamatlīdzekļu saraksts, kas ir tur ietilpst arī vienkārši citur nav bijis tā, tāpēc es tā prasu, kad sakaru tīkli, kanalizācijas tīkli, nu, kad siltuma trase, vai tas arī ietilpst pamatlīdzekļos. Kādēļ, nu, viņi tiek izdalīti atsevišķi, viņš neiet kopsum, nu, tā kā rēkas nodošana, kāpēc tiek izdalīti, nu, jo es zinu, ka citos vienkārši nav tāds punkts bijis.
Tas ir vienkārši mums šo informāciju tev grāmatvedības, nu, kā finanšu pārvalde un tas, kā viņiem tas viens īpašums, kas tur iekšā ietilpst, viss, teiksim, pēc tiem kodiem, tā viņi arī viņu norādīja.
Varbūt atsevišķā pozīcijā, jā.
Jā.
Jā, jo parasti jau ir viss kopums sēk, un tev
Nu,
nedod
šoreiz ir tā.
detaļām tur tik smalki. Un tad arī vai pamatlīdzeklis ir zālājs un klinšrozītis.
Jā, viņš ir budžetā.
Un
Nu, jā.
mums ir pēc 5 gadiem, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem ir jāparāda šīs klinšrozītis, vai viņas nevajadzēja jau kaut kā tad norakstīt kaut kā, nu, grāmatvediski. Nu jā, vienkārši apstiprināt. Nē, nu labi. Nu, ko tad norakstīs, cerams.
Viņam garāks amortizācijas termiņš tad ir, ja viņš ir pamatlīdzeklis.
Jā, un vēl ir tas, kur bija par nekustamā īpašumu. Mantas nodošana. Labi, tas būs pie nākošā punkta. To tad es precizēju. Pie nākošā, kas ir par nekustamā īpašumu. Jā, to tad pie nākošā. Šobrīd tad man vairāk nav jautājums. Gribēju šo precizēt. Vai ir kādi jautājumi? Mēs. Nu, tad varam uzsākt balsošanu. Četriem balsojot par, vienam nepiedaloties, ir izskatīts jautājums. Nākošais ir par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 Raganā Krimūlas pagastā Siguldas novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Es arī nepiedalos šajā jautājumā.
Jā, tad ir vēsturiski tas, tā teikt, ir tas, ka lūk, šis jautājums bija kaut kādā veidā jāatrisina, un tas ir veids, kādā veidā to risināt ar juridisku instrumentu palīdzību. Divos vārdos. Nu. Tas ir īsumā viss. Es varu atbildēt vienīgi uz jautājumiem.
Tā, precizējums tam lēmuma nosaukumam, jo lēmumā tiek nodota gan īpašums, gan arī manta,
Jā.
kad lēmumā vajadzētu iekļaut arī, ka tie ir pašvaldības mantas nodošana, nevis tikai nekustamā īpašuma, jo pielikumos ir arī manta.
Tur droši vien ir manta, iekšā arī kaut kāda manta, jā.
Nē, pa nekustamo īpašumu tur bija tas cits, kur ir visas tās trubas un siltumtīkli un viss tie, jā, bet manta tā ir tā
Jā,
iekšā.
jā.
Es domāju, ka tur noteikti vēl būs jāiet kopīgi cauri pakalpojumu sniedzējiem ar pašvaldību pārstāvi un viss.
Jā, būs arī pieņemšanas nodošanas akts, kurā šie visi tiks nodoti. Kā tas, jā, bet tā ir sociālās dienas saņēmušo sarakstu, mēs gājām līmeni inventāru uzlīmīts, tā kā ir atbilstoši.
Jā. Vairāk jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad varam uzsākt balsošanu. Četriem balsojot par un vienam nepiedaloties, pieņemts lēmums.
Jūs jau tāds pēdējais, tā kā jūs esat. Ai, es tikai esmu informāts.
Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Jūdažu sabiedriskajā centrā Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Kadastra numuru jūs redzat? Telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā. Kurš ziņas?
Pašvaldībā saņemts Latvijas sarkanais krusts vēstuli ar lūgumu rast iespēju nodrošināt telpas Siguldas novadā Eiropas atbalsta paku nodrošināšanai. Šobrīd šī paku izdala notiek Jūdažos, bet ņemot vērā, kad arī sācies jauns projekts, kurā Sarkanais krusts piedalās, tad viņi lūdz turpināt šo telpu nodošanu.
Tas ir
Viņiem,
tajā
vai?
pašā, nu,
Jā,
tā
tajā pašā
pašā.
vietā ir no jauna šis jautājums. Tādēļ lūgums atbalstīt.
Tad jautājumu. Varam balsot. Visiem pieciem balsojot par, jautājums izskatīts. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma Atmodas ielā 6, korpus 3, 1, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs, telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā. Līdzīgs jautājums.
Kad uz šīs pašas vēstules pamata tika meklēta iespēja nodrošināt sarkano krustu ar vēl kādām telpām, un sadarbībā ar pārvaldžu vadītājiem tika veikta darba grupas sanāksmes, un arī priekšsēdētājs tika iesaistīts un tika atrasta telpa arī Inčukalnā. Tādēļ ir sagatavots šis lēmuma projekts par šo telpu. Un tad lūgums atbalstīt arī telpas piešķiršanu Inčukalnā.
Vai līgums pēc tam ies arī caur sēdi, vai vairs
Nē,
nevajag
ir
tad
tikai lēmuma projekts,
pa
uz kā
šajiem?
pamata tiks gatavots līgums.
Varam uzsākt balsojumu. Tiem pieciem balsojot par, jautājums izskatīts. Devītais jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos numur 4 par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Jūs esat initējami. Jā.
Lūdzu apstiprināt grozījumus Siguldas novada pašvaldības budžetā, kur būtiskākie plānotie budžeti ieņēmumi palielinās par 324 061 eiro. Būtiskākie ieņēmumi šeit ir 73,432 eiro centrālās un finanšu līguma aģentūras noslēguma maksājums par projektu dienas apgādes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem tika atgriezts maksājums gala. Tad vēl 68,760 eiro apmērā centrālās vēlēšana komisijas 2024. gada valsts budžeta programmas Eiropas parlamenta vēlēšanas piešķirtais finansējums. Tad vēl var pieminēt izdevumu palielinājumu. Es kopēju, tie ir 289,632 eiro. Un būtisks izdevuma palielinājums ir darbinieku atalgojumam, izdevuma palielināt darbinieku atalgojumam tieši medicīnas medmāsām, fizioterapeitiem. Tas ir sigūts naudas par centros un sociālās aprūpas mājās. Funkciju audita izdevuma sekšanā 25,000. Tad budžeta izdevumi samazināti. Nu, tāds vērā ņemams 110,836 eiro samazināts finansējums būvniecības kontrolas nodaļai teritorijas plānojuma izstrādēji. Tad ir 11,826 samazināts pašvaldības 2024. gada budžetā piešķirtās dotācijas daudzējumā līgumam Sijās Altavots, kas tiek pārcelts un iekļauts pamatkapitālā. Šis te finansējums tad vēl ir 14,486 eiro samazināti apstiprinātie izdevumi tieši īpašumu un inženieru komunikāciju novērtēšanai ieguldīšanai kapitāla sabiedrību pamatkapitālā. Un šo finansējumu mēs arī pārliekam tīri uz Saltavotu pamatkapitālu. Tad tālāk ir minēts finansējums, kas tiek pārcelts no struktūra vienības uz struktūra vienību. Un pie grozījumiem ir piefiksēta saņemtais aizņēmums Lāderus bibliotekas pārcelšanai. Un budžetā ieplānot arī aizņēmumu pamatsummas atmaksa 73,432 eiro apmērā. Nu tā, tas būtu arī viss. Paldies.
Paldies, jā.
Varbūt ir jautājumi. Lūdzu.
Iniet, izstāstiet, lūdzu, tur, kur ir pie iestādēm, tur parādās dažas tādas būtiskākas summas, piemēram, Lauriņš sākuma skolai 30,000, Jauredzes centram tur pat 65,000. Kas tas par finansējumu?
Jūs domājat pie ieņēmumiem, ja?
Nē. Pie izdevumiem kāreiz. Es tagad skatos, reku, 258. rindā Jauredzes centrs, jā, un mazliet viņa augstāk 239. rinda Lauriņš sākums.
Jūs skatāties Excel file, ja?
Jā.
Pareizi sapratu.
Jā. Pirmo pielikumu es skatos.
Tad Jauredzes centram. Varbūt, kad es atvēršu drīzāk draftu, ja ir laiks. Par Jaunredzes centru, ja?
Jaunredzes centrs un Lauriņš sākuma skola.
O, jā. Tātad tur ir finansējums viss ir iespējams īstenošana, proti un dari priekšfinansējums. Un arī kopējais finansējums 53 482. Tas viss ir proti un dari.
Projektu vārds, ko
Jā.
jā, paldies. Un
Un
kas
kas tiem
Laurenčiem?
Laurenčiem, jā? Jums. Tur ir iekšā gāzes katla nomaiņa 30 000 pielikt vēl klāt, jo šogad tas gāzes katls, diemžēl, izmaksā vairāk nekā bija plānots. Un tad ir gada skolas sportā un gada klases konkurss.
Paldies, svarīgi, to gāzes katlu, to gribēju dzirdēt. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Okay. Paldies.
Varam sākt balsot. Visiem pieciem balsojot par jautājums izskatīts. Līdz ar to arī visi jautājumi ir izskatīti. Varam beigt sociālās komitejas teikt.